седмицата ще бъде през погледа на представителя на Европейската комисия в България, Огнян Златев. Здравейте.
Здравейте.
Как Европейския съюз отбелязва Деня на Европа?
Много тържествено. В представителството на Европейската комисия във всички страни членки, т.е. това са не само столиците, в по-големите държави има и такива по-малки информационни офиси, има дни на отворените врати. И днес, например, при нас в Дома на Европа в София имаше среща на млади хора, студенти, ученици с президента на републиката Росен Плевнелиев и заместник-председател на Европейската комисия госпожа Кристалина Георгиева, която е тук, и министър на външните работи.
Какво Даниил си Митов. Говори?
Може да ви се стори странно, но на мен хич не ми е странно, тъй като аз имам двама млади хора вкъщи, че задаваха много смислени въпроси децата, и то насочени, например, към бъдещото разширяване на Европейския съюз, кога България ще влезе в Шенген, в предверието на еврозоната, въпроси свързани с енергийната сигурност, със създаването на обща европейска армия. Тоест, вижда се, че младите хора следят тези големи европейски теми.
Говорите, кога България ще влезе в Шенген?
Когато е готова. Знаете, че и когато успее да убеди представителите, т.е. правителствата на някои от страните членки, които все още имат своите резерви относно членството на България в Шенген. Знаете, че от гледна точка на Европейската комисия България изпълнила техническите условия за членство в Шенген, така че от гледна точка на Европейската комисия това не е въпрос, който стои. Той въпрос е приключен.
А това с убеждаването, то изглежда непреодолимо. Винаги може да има един, кой да вика, бе, нещо ми се вижда, че при положение, че има критерии, които Европейската комисия казва, че са изпълнени, винаги ще се намира една държава манлийка, която ще казва, бе, не е така. Нещо не ми харесва тази държава.
Не мога да се съглася с такова твърдение, защото, пак ви казвам, България е направила страшно много от една страна да се подготви, от друга страна тя прави и в момента, имам предвид работата, която вършат нашите гранични органи, например, по опазване на границата на външната граница на Европейския съюз, предвид увеличаващия се приток на бежанци от различни страни. Въпросът с убеждаването е в край краща въпроси на уменията на политиците, които управляват страната.
В тази седмица беше парламентарна делегация в Бундестага. Дали ви имате информация в комисията, например, немската позиция? Как се влияе от тези срещи?
Не, до нас не е достигала такава информация, но също знам, че българското правителство води доста активна политика. Знам и за визитите на госпожа Кунева в различни европейски столици, външния министър господин Митов. Тук знаете, че в България непрекъснато пристигат високопоставени гости. Т.е. всяка една такава среща и всеки един такъв повод, по моя информация, и аз го виждам, се използва като начин да се убедят нашите партньори, че страната ни е достойна да влезе в шенгенската зона.
Темата трябва да се отвори отново средата на юни, нали?
Да, това зависи от общо взето от страните членки, но тя би била поставена на обсъждане на Европейски съвет.
Какво отговарях Кристалина Георгиева и президента на въпроса за еврото? Кога в България ще се пазарува с евро?
Знаете, че там има много ясно разписани и съвсем конкретни критерии, по които всяка една страна, която желая да се присъедини към еврозоната, трябва да изпълни. Те са свързани с размер на вътрешен дълг, с стабилна банкова система. Така че смятам, че особено сега, излизайки от кризата, изправяйки се с последствията от тази най-тежка икономическа криза, която сполетя Европа след войните, и нека не забравяме, че за първи път тази година, миналата седмица, излезе пролетната прогноза икономическа, че за първи път от няколко години насам се наложиха корекции в положителна посока, т.е. предвижданията се, че всъщност икономиката ще се справи и ще се развива с по-бързи темпове, отколкото се очакваше. Това са все ни добри сигнали, които ни кара да мислим, че при така още по-голямо забързване на българската икономика и подобряване на нейните параметри, това може да се случи много скоро.
Според Иван Костов обаче, ако кризата в Гърция се задълбочи, дори без да излезе от еврозоната Гърция, това отдалечава България от възможността да влезе.
Господин Костов е експерт-специалист в тази материя. Аз не съм. Аз по-скоро мога да ви кажа от гледната точка на Европейската комисия, че в момента, в който всяка една страна кандидатка и желаща е изпълнила своите критерии, тя ще стане член.
Това да ви кажа в контекста на предишния въпрос не звучи много като гаранция, защото нали, България е изпълнила уж всички критерии за Шенген, пък не е член.
Значи,
в еврозоната могат ли да се появят също такива? Не. Нямаме ви доверие.
Не, няма как. Това е малко така, като да сравняваме круши с ябълки. Нали? И двете са плодове, ама все пак различни. Така че не можем така да ги сравняваме двата процеса. Много ясно е казано. Когато бюджетният дефицит е нисък, когато икономиката е стабилна, банковата система е стабилна, няма никакви пречки България. Знаете, между другото, и това е много добър също така атестат, защо европейската икономика е силна и стабилна. Дори в годините на криза, които бяха последните няколко, последните 7 години, еврозоната се увеличи с нови членки. Знаете, че имаше доста икономисти, и то водещи икономисти и световни, които предричаха, че поради кризата еврото ще се срине, поради различни вътрешни процеси, които текат вътрешно-политически процеси, които текат в различни страни членки. Това се отрази пагубно на общата европейска валута. Напротив, еврото нито се срина, напротив, имаме нови страни членки, които се присъединиха към еврозоната.
А гледната точка към кризата в Гърция, от гледна точка на Европейската комисия, кой е най-вероятният сценарий? Гърция да се договори с кредиторите, Гърция да фалира, Гърция да излезе от еврозоната?
От гледна точка на Европейската комисия правим всичко възможно преговорите да приключат успешно. Тоест и от една страна гръцките граждани да не така усетят на гърба си изключително тежките последствия, които би могло да има всеки един от тези сценарии, които казахте, излизане от еврозона, излизане от Европейски съюз и така нататък. И в същото време трябва да се намери едно решение, което да удовлетворява и банките кредитори, и банките и страните кредитори на Гърция.
Колко така, време има Гърция?
А това не мога да кажа. Това е не в нашите компетенции, но се работи усилено този въпрос да се реши.
Друга криза на Балканите, Македония. Каква е позицията на Евросъюза по събитията там?
При всички положения, когато възникват конфликти, предизвикани от недоволство на гражданско общество, трябва да се търсят причините за това и трябва да се търси начин да се постигне някакъв диалог. Конфликти не се решават с сила. Особено когато има мирни протести.
Решението според мнозина наблюдатели обаче е в по-бързото интегриране на тези държави от Югоизточна Европа, които още не са в Европейския съюз. От друга страна, официалната позиция на председателя на Европейската комисия, че разширяване няма да има. Лидера на ДПС Лютви Местан казва, че либералите официално ще поставят, т.е. първо ДПС ще постави въпроса пред либералите за промяна на тази позиция на Европейската комисия. Според вас, възможно ли е Европейския съюз да се разшири в следващите 4-5 години с нови държави? Например, Сърбия, защо не Македония, Косово, Албания, Черна гора?
При всички положения в интерес на всички нас и нали не само на хората в Брюксел, но в интерес на цяла Европа е да нямаме такива конфликтни зони, конфликтни точки в различни географски части. И това именно става чрез интегриране на страните, които са изявили открито своето желание и намерение да станат страни членки. Както България имаше своята пътна карта за влизане в Европейския съюз, която минаваше през отваряне и затваряне на различни преговорни глави и изпълняване на определен набор от критерии, по същия начин това важи и за всички останали страни-кандидат-членки. Знаете, че миналата седмица имаше изявление на еврокомисаря Хан, че, например, предвид развитията в Сърбия може да започне именно откриването и затварянето на преговорни глави. Тоест процесите си вървят в зависимост от подготовките на самата страна.
Ама това е различно от декларацията, няма да се разширяваме до еди кога си. Ако сърбите вземат, отворят главите и ги затворят до догодина, теоретично всичко е възможно, това не отговаря на декларациите на президента на Европейската комисия, че няма да се разширява в рамките на мандата му Съюза.
Нека да не забравяме, че живеем все пак в един достатъчно динамичен свят с много бързо развиващи се геополитически процеси. Когато са направени тези изявления, сме били в една геополитическа обстановка, сега сме в друга. Така че нещата са в развитие.
Обратното на разширяването е стесняването. Например, какъв е вашият прочит на резултатите от изборите в Великобритания, където печели партията, която обещава референдум за излизане от Европейския съюз, а не партиите, които казват, че си стоим в Европейския съюз?
Аз смятам, че първо резултатите от изборите в Великобритания те първо предстоят да бъдат оценявани. Това, че ще има референдум, е добре да има референдум, защото в края на краища един такъв референдум ще даде отговор на много въпроси, които сега така витаят и с някакви такива полуотговори, полуизказани, полунедоизказани отговори, много лесно се манипулира общественото мнение и това дава повод на различни партии, като типа на партията за независимост, например, на Обединеното кралство в лицето на вече бивши председател Найджел Фарадж, който подаде оставка вчера, да се появяват в публичното пространство. Аз все пак смятам, че изборите бяха от една страна добър урок за нас в всички европейци, че е важно да се чуе гласа на хората. Всички предричаха не те забравя, всички предричаха не особено висок процент на участвалите на участващите в тези избори и след това никой не се наймаше т.е. всички предричаха, че няма да има ясно изразен победител, а сега победител очевидно има. Очевидно Европа, такава каквато е била замислена преди 65 години в умовете на бащите основатели на Европа, на Обединена Европа, е била изглеждала по един начин, но сега живеем в друго време. И очевидно, може би, се налагат някакво пренастройване, предефиниране на някои от посоките, в които се движим ние.
Защо президента Юнкер не е на парада на победата в Москва?
Такова е решение постигнато съвместно с председателя ТУС. Те взеха заедно общо решение, че от една страна са дълбоко благодарни за това какво е постигнал, за свободата на Европа, която е била постигната с участието на Съветската армия и с участието на всички народи на бившия Съветски съюз. Но от друга страна решението е такова, че те няма да участват.
Защо?
Това мога да кажа те. Те смятат, че от една страна не можем да участват в... Знаете, че позицията на Европейския съюз, например, по събитията около Крим, беше твърда, че Крим е неразривна част от Украина. И тяхното присъствие на такова високо равнище на представители на Европейския съюз би означавало по някакъв начин съгласие с сегашното статукво.
Да изясни малко тази игра на дати. Mm-hmm. Всъщност, кога е победена Германия? На 8 или 9 май?
Това е работа за историците. Нека обаче да не забравяме нещо друго, че в англоязичния свят днешния ден, 9 май, се нарича VE Day, т.е. това е деня на победата в Европа. Не дайте да забравяте, че войната...
Тя свършва на 2 септември, ако не ме лъже паметта в Азия.
Именно. Така че затова именно те правят такова разделение. Нали, там не знам по исторически или по какви други причини, но може би те разглеждат края на войната именно с края на всички военни действия. Тоест на всички фронтове, не само в Европа.
9 май е ден на Европа, не защото Съветския съюз е подписал и по-скоро капитулацията на Германия, официално приета от Съветския съюз на 9 май, заради декларацията на
Шумана. Да.
Шумана, тя е направена на 9 май, 9 май да. Във връзка с...
Не, просто случайно съвпадение.
Да. Така че няма връзка между...
Не, няма и 8 май и 5 години разлика между двете.
Двете 9 май.
Да.
А вие как гледате на противопоставянето на двете дати? Едни празнуват Ден на Европа, други празнуват Ден на Победата. Трети казват, има директна връзка между двете. Без Деня на Победата нямаше да има нова Европа в този вид.
За мен това е дата, която не трябва да ни разединява. Напротив, трябва да ни обединява. 9 май, края на Втората световна война. Това е края на разрухата, края на едно изключително тежко събитие в европейската история. Това е всъщност най-кървопролитният конфликт в Европа. Докато 9 май, деня на Обединена Европа, това е деня на съзиданието. Деня, в който европейците казват, ние повече не искаме да има война на нашия континент, в който не искаме да живеем заедно, да работим заедно за благото на нашите деца.
Готви ли се за война Европейския съюз?
Не. Не, и цялата концепция на цялата философия, върху която е изградена визията за Европейския съюз. Точно това е визията за мира.
Трябва ли да има обща европейска армия? След изказването от онзи ден, май беше или от вчера, на Жан-Клод Юнкер, който сравнява европейската отбрана с кокошкарник.
Знаете, че има създадени такива специални общоевропейски части и в момента. Те не са многобройни, малобройни са, които действат в някакви много такива екстремни ситуации, моменти на криза. Нека не забравяме, че това е едно много трудно и сложно решение да се вземе. Първо, защото дори да се създаде така, къде ще бъде тя базирана? Кой ще ръководи? Как ще се ръководи? Пак казвам, Европа, Европейски съюз, ние сме за мира. Концепцията за Европа, това е концепцията за мира. Ние искаме да развиваме своята икономика, да могат гражданите на Европа да живеят по-добре. Това е. И да можем да помагаме на хора, които са изпаднали в беда.
Вие как отговаряте на този станал популярен въпрос през тази седмица? Готов ли сте да воювате, да се биете, да загинете за, хайде вас да ви питам, за Европейския съюз?
Като всеки един мъж от моето поколение, аз съм изкарал своята 2-годишна военна служба и се чувствам готов. Имам необходимите данни и познания. И ако бъда призован, естествено, че ще изпълна своя дълг.
Вие се наредихте в редицата на всички политици, които участваха до тук, които явно заради позицията, която заемат, не търсят многопластовост в отговора. Може би пък да живееш за нещо е повече от това да умреш за него.
Безспорно е така. Но понеже задавате така въпроса...
Да, и политиците се страхувате обаче да кажете, не, аз не искам да умра, да се бия, да загина за България, за Европейския съюз, за НАТО. Искам да живея за това.
Не, как да кажа, така зададен въпрос, действително е подвеждащ малко.
Той Гала Интернешнъл така го е задал и се правиха един разрез. България само 25% искат да умрат за България и това се коментираше много критично.
Трябва да гледаме напред, да живеем за бъдещето, не само да развиваме някакви такива сценарии.
Вие какво бъдеще виждате на Европейския съюз? Ще стане ли съюза Европейски Съединени щати?
Аз виждам бъдещето на Европейския съюз като утвърдена най-силна икономика и най-голяма икономика в света.
Тя е доста далеч. Съюзът е доста далеч от тази цел в момента. В момента на парада в Москва е представен повече от брутния вътрешен продукт на света, отколкото представляват отсъстващите.
Аз твърдо не съм съгласен с това. Европейската икономика е най-голямата и най-силната в света. Както 20, каза преди малко...
20% е от... Докато развиващите се държави държат 50% от брутния вътрешен продукт на света.
Значи, пак казвам, да не влизаме в такива...
Това на икономи са данните, които ви цитирам. Те са от тая година.
И аз разполагам с едни наши данни тук на Европейския съюз. Така е, че...
Европейския съюз бие щатите, според вас. Бие Китай.
Да. Индия и всякакви други развиващи се страни. Така че, това в което изоставаме обаче... и което е поставено и в стратегическите цели на Европейския съюз е да отделяме повече средства за изследвани иновации и за повишаване на техния относителен дял в нашия брутен вътрешен продукт. За улесняване на възможностите за стартиране на бизнес, за улесняване на за отваряне на цифровия си пазар, т.е. премахване на пречките пред дигиталната икономика, например, защото ние сме 28 страни членки с 28 различни разбирания за това как се регулират телекомуникациите, например. Премахването на пречките в този бранш и така стимулирането на цифровата икономика, това ще донесе ще освободи страхотно количество пари, които могат да се влеят в реалната икономика да се използва за нещо друго. Говорим за сума порядъка на 300-400 милиарда евро.
А не отговорихте обаче на въпроса Европейски Съединени щати ли виждате в бъдещето?
Тук има две така школи в отговора на вашия въпрос. Слушателите,
че вие сте и в сложното положение да не разговарям само с Обяз Златев, а с човек, чиято всяка дума е свързана с позиция на Европейската комисия.
Да, така,
а комисията няма позиция по този спор, който се водят между страните членки.
Да, защото това не е спорка, това не е от компетенциите на комисията, това е все пак решение на страните членки. Аз мога да ви кажа личното си мнение, като на Огнян Златев, физическото лице, и това е, че за мен е добре да бъдем, да вървим точно към някакъв такъв модел на федерализация, но това пак казвам моето лично мнение и по никакъв начин не ангажира институцията, за която работя.
Това беше седмицата, в която България отбеляза и 1150 години от покръстването. Християнски съюз ли трябва да бъде европейски?
Ние сме съюз на споделени ценности и уважение на човешкото достоинство. Уважение на религията, вярванията и начина на мислене на всеки един гражданин, на съюз на липса на дискриминация. Така че в края на краищата всеки е свободен да изповядва и да вярва в своята религия. За мен това дали принадлежиш към християнство или към някоя друга религия по никакъв начин не може да бъде, особено в 21 век, определящо.
Огнян Златев, представителя на Европейската комисия в България. През неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Маринела Величкова. Желая ви приятни събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев. Дарик.
Празниците отминават, но цените в Kaufland ниски си остават. Пилешко цяло бутче охладено, само за 2 лева и 77 стотинки за килограм. Кайма охладена в опаковка от 250 грама, само за 49 стотинки. Первол, течен перилен препарат за 75 пранета, само за 12 лева и 79 стотинки. И варено пушен бекон от нашата витрина на страхотната цена от 55 стотинки за 100 грама. За всички, които пазаруват изгодно. Невероятни цени в Kaufland.
Нов български университет организира 15-ти международен майсторски клас на Райна Кабаиванска от 7 до 26 септември. На 27 септември майсторският клас ще представи гала-концерт с оркестъра на Софийската опера и балет и специалното участие на голямата оперна актриса. Фонд Райна Кабаиванска със съдействието на Фондация Америка за България, Столична община и Фантастико осигурява стипендии на най-добрите участници за обучение с Райна Кабаиванска в България и Италия. Записването на кандидатите е вече отворено и ще продължи до 3 септември. За информация и регистрация raynakabaivanska.net.
Дипломат Corporation представя българските енергоспестяващи бойлери Дипломат Практик с 5 години гаранция и уникална дебелина на изолацията от 35 мм при кръглите модели. Три компонента на нот за по-дълъг живот и течно емайлово покритие. В магазините, където мислят за вас. И на diplomat.bg.
Моят дом в моят свят. С декоратор, бои и лакове.
Декоратор създава тенденции в цветовете. От Мегахим. Кьомерлинг. Заедно да направим нашите домове по-красиви. Кьомерлинг. Прозорци за поколения. Кьомерлинг. На 3 април 2015 година се оповести откриването на кампанията за набиране на средства за цифровизация и реставрация на храм Ротонда Свети Георги. Кампанията се организира с благословията на Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, от църковното настоятелство на храма и фондация 15 века България. Набраните средства към края на април позволиха започването на първи етап от проекта – цифровизацията. За реализирането на втори етап, а именно реставрацията и консервацията на външните стени, са необходими 200 000 лева. Подкрепете кампанията за най-старата запазена до покрив сграда в днешна София – храмът с най-ранната стенна живопис. Хората, живели по тези земи хилядолетия наред, са опазили този храм, в който над 15 века е имало молитви. От нас днес се иска малко. Изпратете SMS с текст DMS Rotonda на номер 17777. За повече информация посетете dmsbg.com. Да реставрираме този храм с признателност към предците ни и с любов за децата ни. Дарик.
Слушайте безплатно българските мачове по Дарик. Радиото, което ви казва всичко за футбола и спорта.
Със съдействието на
ОЗК за страховане, достъпната сигурност, доказан приятел на твоя страна в трудни моменти.
В неделя Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов.
Дарик. 90 мегахерца. Новото любимо музикално радио на София.
Lights are
When the thunder turns around, they'll run so hard, we'll tear the ground away.
Kaufland. Ниски цени, свежи продукти, богат избор. Свински врат без кост, цяло парче, само за 6 лева и 25 стотинки за килограм. Пилешки дропчета замразени в опаковка от 1 килограм, само за 1 лев и 99 стотинки. Литър и половина пепси, миринда или 7-ъп, само за 99 стотинки. И Нескафе 3 в 1 в опаковка 10 броя на супер цена от 2 лева и 17 стотинки при покупка на 2 или повече пакета. Топ предложения с големи намаления в Kaufland.
Захвърлете зимните гуми. TM Auto ви предлага неустоимо предложение за закупуване на 4 нови летни гуми на специални цени. Допълнителна бонус отстъпка очаква тези от вас, които върнат старите си гуми. Специалното предложение е валидно за периода от 25 април до 25 май. За повече информация попитайте сервизните консултанти в комплексите на TM Auto София.
Знаете ли колко ценни неща изхвърляме? Суровини, които в буклука унищожават природата, а в цветните контейнери спасяват бъдещето ни.
Използвайте двуцветната система на EcoBullPack. Отделихте стъклото в зеления контейнер, пластмаса, хартия и метал в жълтия.
EcoBullPack. Да запазим България чиста за нашите деца.
Тук да е по...
Е как?
Обаче, нали...
Разбира се.
Ама...
Веднага.
В сервизите на Volkswagen ви разбираме от половин дума. А с новите економи пакети сега и цената е неполучена.